Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu partidele pentru primele discuții privind formarea noului guvern. PSD anunță că merge la întâlnirea de la Cotroceni cu toată deschiderea, care va fi mandatul USR-ului, aflat imediat de la deputatul formațiunii Alen Coliban. Noi dezinformări cu privire la așa zise pregătiri pentru mobilizarea rezerviștilor militari pentru a lupta în războiul din Ucraina. Armata este constant ținta celor care propagă fake news după ce Rusia a invadat Ucraina. Autoritățile reamintesc faptul că procesul de recrutare a cetățenilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi incorporați poate avea loc doar în trei situații: dacă în România este instituită starea de război, de mobilizare sau cea de asediu. Și mai târziu în această seară vom afla în ce fel retragerea lui Elon Musk de la conducerea Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală va influența funcționarea aparatului federal american. Chiar dacă prezența sa publică în Casa Albă se diminuează, influența lui Musk și a echipei sale rămâne puternică în structurile guvernamentale, unde măsurile drastice de reorganizare și reducere a personalului continuă să genereze controverse și tensiuni. România are nevoie de un guvern cu o majoritate parlamentară în spate, spune la RFI deputatul USR Alen Coliban. El speră că PSD-ul va intra la guvernare și că nu va face un joc dublu. Consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele pentru formarea executivului încep mâine dimineață la ora 9. Alen Coliban i-a spus lui Cosmin Rușcior că așteaptă de la noul șef al statului să aibă forța de a uni partidele pro-europene.
În primul rând să reușească să medieze situația parlamentară actuală și să găsească o majoritate care să propună României reformele de care avem nevoie. Prioritatea numărul unu, așa cum a spus-o și ieri în fața Parlamentului și în fața românilor președintele României, este să găsim o soluție la problema fiscal-bugetară, la reducerea deficitului și la rezultatele unei guvernări dezastruoase în ultimii ani.
Da, dar știți bine, domnule Coliban, că Nicușor Dan, dacă chiar vrea să facă aceste reforme, are nevoie de un guvern solid alături, pentru că el ca președinte nu prea are pârghii să facă aceste reforme ale statului. Guvernul vedem că se va contura destul de greu dacă te uiți acum la poziția PSD-ului. Fără PSD nu puteți face un guvern sau puteți face un cabinet minoritar care va fi la mâna PSD-ului din opoziție, da? Socialdemocrații fiind în opoziție, să spunem. Care sunt așteptările dumneavoastră în USR?
Da, fiindcă și în campanie s-a vorbit foarte mult despre această segmentare, inclusiv la nivel parlamentar, între partide pro-europene și partide extremiste, este momentul ca PSD să-și demonstreze afilierea la acest parcurs pro-european. Și poate să facă asta în două feluri. Poate să facă asta din Palatul Victoria, deci din cabinetul guvernamental, sau doar din Palatul Parlamentului, adică prin susținerea unui guvern minoritar. Cheia acum este la PSD și PSD-ul trece printr-un proces de transformare, printr-un proces de schimbare internă. Important este direcția pro-europeană să o transpună și în fapte. Ori dacă vor face acest lucru, ar trebui să fie destul de simplu să avem o majoritate pro-europeană grupată în jurul măsurilor pe care România are nevoie acum.
Da, numai că dumneavoastră, cei din USR, domnule Coliban, ați acuzat de-a lungul anilor PSD-ul că este un partid antireformist. În aceste condiții, cum ați putea să faceți un guvern reformist împreună cu dânsii?
Cred că PSD-ul trece acum printr-un proces de reformare internă. Pe de altă parte, v-aș reaminti că și în decembrie eram într-o situație cumva similară. Și în decembrie noi am spus, nu putem să venim parte dintr-un guvern pe repede înainte, fără să știm care este execuția bugetară, care este deficitul bugetar, cum acoperim aceste probleme, cum le rezolvăm. Ori atunci nu a existat această răbdare, acest timp, ni s-a spus veniți acum sau nu veți fi la guvernare. Iată că am ajuns la jumătate de an mai departe, am ajuns în același punct, cu aceleași probleme, dar de data aceasta cu o atitudine care este orientată spre a găsi soluții și nu a le ascunde sub preș. Și cred că este ceasul al 12-lea. Nu cred că putem să mai ne permitem acum evitarea găsirii unor soluții și ascunderea problemelor.
Dar credeți că ar fi mai eficient un guvern minoritar, de exemplu PNL, USR, UDMR minorități, cu sprijin punctual din partea PSD-ului, decât un guvern care să cuprindă și PSD-ul, dar care să eșueze după câteva luni?
sincer, cred că este nevoie de un guvern care să aibă o majoritate parlamentară. Și din punctul acesta de vedere, decizia finală va fi la PSD dacă își asumă sau nu intrare în acest cabinet. Dar cred că este important, orice decizie va lua, să susțină în Parlament aceste măsuri și să nu joace un joc dublu, să nu saboteze lucrurile și reformele de care România are nevoie.
Da, dar într-un eventual cabinet minoritar, USR nu ar putea să facă reformele dorite, pentru că un asemenea executiv ar fi de fapt la mâna PSD-ului. Și atunci?
Să nu uităm că există un factor esențial diferit față de luna decembrie și de anii trecuți. Faptul că avem acum un președinte care arată foarte multă aplecare și foarte mult interes în a găsi soluții, inclusiv pe probleme care nu țin în mod direct de atribuțiile prezidențiale. Și cred că Nicușor Dan, cu cele 6 milioane de voturi ale românilor în spate, are puterea și legitimitatea să medieze fix acest dialog.
Dacă se va ajunge, mergem pe acest scenariu care acum nu poate fi exclus, dacă se va ajunge la un cabinet minoritar, credeți personal, domnule Coliban, că ar fi mai bine să fie condus de un premier tehnocrat?
Nu neapărat, nu exclud această variantă. Din toate discuțiile care au și apărut în spațiu public până acum, pare că viitorul cabinet merge pe ideea de premier în persoana domnului Ilie Bolojan.
Da, dar din nou, domnul Bolojan vine cu acest profil reformist sau reformator, cum vreți să-i spuneți, da? Și USR-ul vrea o serie de reforme pe care le-a mai pus pe masă și cu alte ocazii. Dacă veți fi la mâna PSD-ului, practic, socialdemocrații vor avea o marjă destul de lejeră de șantaj politic, ca să o spunem pe aia dreaptă. Și atunci, ce reforme?
Există atât în rândul PNL-ului o mișcare și o atitudine reformistă care se potrivește cu ceea ce a cerut de fiecare dată USR-ul. De altă parte, nu facem decât să punctăm din nou cheia care se află acum la PSD și care, într-o astfel de situație, nu poate să joace nici dublu, nici nu poate să pretindă un lucru și să facă altceva.
Ultima întrebare în 30 de secunde, vă rog. USR-ul ar accepta un guvern cu PNL și PSD și cu UDMR-ul, probabil, dar cu premier de la PSD?
Probabil că vor fi și astfel de scenarii luate în discuție. Cred că un astfel de guvern, și aici vă exprim o părere personală, cred că un astfel de guvern ar fi o greșeală, pentru că, pornind de la principalul obiectiv anunțat anterior, reconstruirea încrederii, un astfel de guvern ar lăsa niște semne de întrebare cu privire la capacitatea reală de reformare.
A fost deputatul USR Alen Coliban. Educația, justiția și reducerea evaziunii fiscale, acestea sunt principalele așteptări ale celor care au participat la un sondaj al comunității de click de la noul președinte Nicușor Dan. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 11.000 de persoane imediat după victoria candidatului independent. Directorul executiv de la de click, Tudor Brădățan, spune că rezultatele sondajului sunt un semnal puternic din partea societății civile pentru noul șef al statului.
Este o fotografie a părerilor românilor după alegeri. Și aici când spun român, mă refer la cei oameni care semnează petiții online. Nu am făcut un sondaj reprezentativ pentru toată România, dar aș zice că e destul de reprezentativ și pentru cetățenii care semnează petiții, care în general se implică civic. Și astea, să spun așa, au fost cele trei priorități. Întrebările au fost mai multe. Ei puteau să aleagă ce consideră trei importante dintr-o listă mult mai lungă, inclusiv să adauge posibilități proprii. Și educația, da, s-a distanțat, la fel și justiția. Și următoarea care a mai fost pe listă a fost reducerea evaziunii fiscale. Aș zice că sunt trei care, prin valorile, prin faptul că au fost alese dintre atât de mulți oameni, cumva este în evidență și aș zice că sunt trei probleme pe care, dacă le-aș fi întrebat pe oameni și înainte de alegeri, ar fi zis tot de astea trei. Și cumva cred că ar trebui să fie de înțeles nu doar pentru noul președinte, dar pentru noul guvern și pentru toți cei care vin să înceapă o acțiune politică nouă, să spunem, în România, să țină cont și de aspectele astea, pentru că sunt cele trei aspecte pe care oameni care doresc foarte mult să vadă România schimbată în bine, au ținut să le precizeze.
Totuși, președintele Nicușor Dan insistă în discursul său pe reducerea deficitului bugetar, din care vedem că a făcut o prioritate absolută. Dacă te uiți însă în sondajul de click, așteptările sunt un pic altele, adică, sau cel puțin ierarhia, adică pe primul loc se află educația. Cum vă explicați asta?
Păi, aș zice că am trecut printr-un moment de dezinformare majoră, noi ca țară. Am văzut pe rețelele de socializare tot felul din inerție aruncate și care au fost rostogolite de oameni care le-au luat pe bune. Este, nu știu, e primul lucru care îți vine în cap, că oamenii ăia care au reușit să rostogolească chestiile respective nu au avut acces la o educație foarte de calitate, că de asta au ajuns să creadă tot felul de bazaconii rostogolite pe internet. Acum, nu știu dacă neapărat soluția este educația tinerilor de acum, cea care rezolvă problema adulților care nu reușesc să facă distinția dintre o știre falsă și o știre adevărată. Dar, în mod clar, aș zice că e un moment în care societatea a conștientizat că măcar generațiile următoare să nu se mai izbească de problema asta. Și aș zice că aici sistemul de educație trebuie, nu știu, trebuie regândit puțin la lumea în care trăim acum. Și dacă nu e o prioritate pentru președinte, foarte bine, dar e foarte important să fie o prioritate pentru guvern, pentru că profesorii și tot sistemul de educație din România vine condus de un ministru care trebuie practic să-și impună punctul de vedere. Ori noi să, nu știu, mi-aduc aminte una din cele mai semnate petiții la Declic. A fost elevi care au cerut să fie reformat sistemul tezelor. Ei practic dădeau aceeași teză pe care o dădeam și eu, care am făcut școala cu 20 de ani înainte lor. Și aici cred că sistemul modern, când vorbim despre educație, vorbim despre mult mai mult decât doar cum arată evaluarea sau cum arată formatul orelor. E clar că, nu știu, cei care ies de pe băncile școlii, uitându-ne mai ales și la rezultatul alegerilor în rândul tinerilor, i-am văzut pe foarte mulți rostogolind informații care nu au cum să stea în picioare. Inepții care, nu știu, poate dau bine pe internet, dar totuși nu cred că e rolul unui cetățean în deplinătatea capacităților de decizie să le dea mai departe sau să le folosească ca și propagandă politică. Ori aici educația, nu știu ce părere are președintele, dar președintele trebuie practic să asigure cadrul în care această reformă a educației să se întâmple și se întâmple pe baza unor idei bune, care să vină și ele la rândul lor sprijinite de societate care poate nu mai este pe băncile școlii.
Voi fi un președinte deschis la vocea societății și partener cu societatea, a spus Nicușor Dan la discursul din Parlament. Cum credeți că ar trebui să se concretizeze această deschidere?
Păi, în primul rând, aș vrea să văd ca cei miniștri care în guvernul trecut s-au regăsit în conflict deschis cu societatea civilă, poate n-ar trebui să mai fie noile propuneri pentru noul guvern. Este o evaluare pe care o facem și noi din punctul acesta de vedere. Dacă președintele chiar este un aliat al societății civile, aia înseamnă că atunci când părerile sunt divergente pe anumite aspecte, cum ar fi de mediu, cum ar fi în justiție și așa mai departe, să ne asculte, că e tot ce poate face și ceva ce nu s-a întâmplat ani de zile în România. Mi-aduc aminte când am lansat Declic, era o chestie comună ca ministru să ne invite cu petiția aia semnată de câteva mii de oameni, să ne invite în birou să ne asculte. Lucrul ăla nu s-a mai întâmplat ani de zile și aș vrea să revenim din nou la partea aia de democrație în care vocea cetățeanului chiar este ascultată și nu mai fi nevoie să ne adunăm jumătate de milion de oameni, de exemplu, semnatari la o petiție ca să fim ascultați din decedent sau chiar și așa să fim ignorați de decedentul respectiv. Iar cu președintele Nicușor Dan sper că se transmite un mesaj că asta trebuie să schimbe și că cetățeanul trebuie așezat la masa de discuții cu puterea și trebuie să-i se acorde toată atenția atunci când își spune punctul de vedere.
Directorul executiv de la Declic, Tudor Brădățan, intervievat de Cosmin Rușcior. Nicușor Dan s-a întâlnit acum două zile, duminică, la Varșovia, cu mai mulți funcționari români ai Agenției pentru Paza Frontierelor Externe, Frontex, cei care de multă vreme nu-și fac auzită vocea. România se confruntă cu o lipsă totală a pozițiilor de răspundere în cadrul Frontex, situație cauzată parțial de faptul că nu au o susținere politică națională adecvată. Corespondentul RFI Mihaela Gherghișan cu explicații.
Funcționarii români din cadrul Agenției Uniunii Europene Frontex, în număr de 130, nu vor veni să ne povestească supărarea lor la microfon. Sub anonimat, ei însă vorbesc și chiar mai mult, ei i-au vorbit și noului președinte al României despre tratamentul la care sunt supuși la Varșovia, unde avansările și pozițiile de management sunt mereu numai pentru alții. În ierarhia instituțională și mai ales în cea a agențiilor europene, care au propriul lor sistem de funcționare, nimeni nu avansează singur sau pe merit. Există întotdeauna o susținere politică de care francezii, italienii, olandezii, germanii și balticii se bucură cel mai mult și care românilor le lipsește cu desăvârșire. Managementul actual al Frontex este format la vârf de un olandez, asistat de o letonă și de alți directori italieni, francezi, germani și de o singură poloneză strategic poziționată. În cursul documentării noastre ne-am lovit de opacitatea structurii și a organigramei, care nu menționează decât numele din top management. Problema românilor este veche și ea are rădăcinile în lipsa de coordonare cu Ministerul de Externe, ne spune un funcționar român al instituției care se bucura la ideea de a-l întâlni duminica trecută pe Nicușor Dan. România este un stat cu o pondere politică considerabilă în Uniunea Europeană, beneficiază de o așezare geografică strategică, iar 130 din cei 2500 de funcționari pe care instituția îi numără în total sunt deci români. Nu vorbim aici despre experții naționali care sunt detașați la Frontex temporar, doar pe durata unor operațiuni petrecute la frontiere, ci despre funcționarii ale căror sarcini se desfășoară la sediul central și administrativ de la Varșovia. Dar situația este de fapt destul de complicată. Un fost funcționar Frontex român, care a decis între timp să își schimbe orientarea carierei, ne spune însă că de-a lungul timpului unele eforturi din partea Ministerului de Externe român au fost făcute, dar fără rezultat. Impresia noastră a fost că vocea României pur și simplu nu este auzită, fiindcă România a fost mereu foarte cooperantă în cadrul agenției, fără a ști să se impună sau să ceară ceva la schimb, mi-a spus el. Tabloul de moment nu este îmbucurător pentru România, care nu deține astăzi niciun post de răspundere în cadrul agenției de la Varșovia, ba, și-a mai căpătat și reputație proastă din cauza unor fapte comise de unele gărzi la frontierele externe ale Uniunii Europene. De fapt, Frontex în totalitate este oaia neagră a tuturor agențiilor europene. Fondată în 2004 și devenită cu adevărat agenție în 2016, cu menirea de a păzi frontierele externe Schengen. Această agenție a fost deci așezată la Varșovia, repede a devenit, însă ținta diferitelor ONG-uri care au văzut-o aici, un fel de zbir care încalcă drepturile fundamentale ale migranților. Acest aspect combinat cu faptul că agenția a fost condusă până în 2022 de un personaj controversat, francezul Fabrice Leggeri, devenit apoi politician de extremă dreaptă în Franța, a creat o imagine foarte proastă pentru Frontex. Leggeri a fost investigat de OLAF împreună cu alți membri ai managementului Frontex și obligat să părăsească funcția pentru, citez, abateri grave și nereguli. Din 2020, mai multe ONG-uri s-au plâns la Comisia Europeană de refulări constante, mai ales din Grecia, a migranților sirieni care ar fi putut fi îngăduiți să intre în Uniunea Europeană. Nu ne vom referi aici la aceste probleme de la frontierele sudice, nici chiar la discuțiile României cu Frontex în acest context și nici la relațiile tensionate între Frontex și țara gazdă, Polonia, din cauza imigrației din Belarus. Probabil că ele au o mică incidență asupra problemelor personalului românesc al agenției, dar problema reală pare să fie atitudinea prea corectă a României și modul acesteia de a negocia. Funcționarii români speră ca Nicușor Dan să schimbe ceva în acest sens. De la Varșovia, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
De la invazia rusă în Ucraina, românii s-au confruntat pe rețelele sociale cu un val de dezinformări privind încorporări și trimiterea la război. Cum se explică acest fenomen, cum poate fi el combătut, dar și la ce să ne așteptăm în continuare, explică Rufin Zamfir, expert la Global Focus Center. Potrivit acestuia, este de așteptat ca dezinformarea să cunoască o accelerare în perioada următoare. Scopul este acela de a crea diviziuni în societate. Ascultați!
Explicația pornește de la vulnerabilitățile pe care societatea românească le prezintă și pe care actori maligni, să-i numim așa, atât din interiorul țării cât și din exteriorul țării, intenționează să le speculeze în avantajul propriu. Această vulnerabilitate este dată de faptul că o parte din societatea românească a alunecat înspre un fel de frică irațională vis-a-vis de război, vis-a-vis de extinderea războiului asupra teritoriului țării noastre, vis-a-vis de securitatea personală și a familiei lor. Această vulnerabilitate, această frică este exploatată de actori politici interni și externi pentru crearea diviziunilor, adâncirea lor în interiorul societății românești, astfel încât să existe o pârghie de presiune asupra palierului politic de la București înspre a amâna, dacă nu chiar a se opune măsurilor de sancționare a actorilor agresivi din regiunea noastră și mă refer, bineînțeles, la Rusia lui Putin și acțiunile criminale pe care le coordonează în Ucraina astăzi.
Un exemplu recent, un filmuleț care prezenta niște corturi, ce păreau corturi militare, undeva în zona parcului Crângaș, ceea ce l-a făcut chiar pe primarul sectorului 6 și să spună, oameni buni, nu este vorba despre nicio mobilizare, pur și simplu este vorba despre astrofest. Așa. Modul ăsta de a reacționa este util?
cuvântul cheie este a reacționa. Cercetările pe domeniu o demonstrează că o abordare proactivă este cea care trebuie luată în considerare. Bineînțeles, ce a făcut primarul Ciucu să clarifice acel eveniment care avea loc în parc, sunt de natură să liniștească într-o oarecare măsură o parte din publicul care a fost expus la acea dezinformare, însă nu sunt în măsură să șteargă din mentalul unei alte părți a publicului, să șteargă această imagine negativă și această confirmare falsă a fricilor, cum spuneam mai devreme, vis-a-vis de război. Ce trebuie, în fapt, ca autoritățile noastre să ia în calcul și chiar să implementeze, este o informare proactivă. Asta înseamnă o informare în avans, o informare care să țină publicul cunoscător, să-l facă să cunoască ce urmează să se întâmple, astfel încât atunci când actorii manipulatori vor să speculeze anumite acțiuni, să existe un culoar mult mai îngust pentru ei să o facă, sau dacă vreți, să dezinformarea să devină mai scump de făcut de către acești actori interni și externi. Prioritatea autorităților trebuie să fie întotdeauna buna informare a societății și oferirea cu transparență a maximului de informații care pot fi oferite conform legii și, până la urmă, conform intereselor de securitate națională.
Și Ministerul Apărării încearcă să anunțe diverse activități și atrăgând atenția că acțiunea ar putea fi folosită de diversi propagandiști. Problema este, la nivelul societății, că oamenii nu prea au încredere în instituții și în ce comunică ele. Și atunci...
Lipsa acestor autorități din interiorul discuției la nivel public, lipsa pe parcursul a cel puțin 10 ani a acestor instituții din discuția publică, este tocmai cea care a permis propagandiștilor și dezinformatorilor să acapareze spațiul și să bombardeze o parte a publicului cu tipul ăsta de informație manipulatorie. Ministerul Apărării Naționale, pe tot parcursul acestor ani, a fost cel puțin cu un pas în urma dezinformatorilor. Da, însă nu înseamnă că nu trebuie să continue să-și facă treaba pe domeniul comunicării pe cât de bine pot cu resursele pe care le au la acest moment. Nu înseamnă că nu trebuie să caute să își dinamizeze până la urmă sau să identifice noi metode de a livra mesajul corect și complet populației, fie prin, știu și eu, angajarea unor platforme sociale preferate de români astăzi, fie prin identificarea unor modalități inovative de a aduce publicul mai aproape de minister, dacă este să ne referim doar la Ministerul Apărării Naționale. Nu este cazul să inventeze roata și nici nu este de așteptat să inventeze roata Ministerul Apărării Naționale. Sunt modalități pe care alte instituții la nivel internațional sau la nivelul statelor partenere le-au adoptat cu un succes notabil. În cazul României, această lipsă de încredere istorică a populației vis-a-vis de instituțiile statului este obligatoriu de adresat, este obligatoriu ca acestea să găsească modalități să demonstreze că sunt acolo în interesul cetățeanului, că sunt acolo să îl apere, că sunt acolo ca partener onest de discuție.
Alegerile s-au încheiat, dezinformarea continuă. La ce să ne așteptăm în perioada următoare?
Ce este de așteptat? Accelerarea dezinformării, care are ca țintă crearea de diviziuni în societate, exacerbarea acestui sentiment al existenței unor două Românii diferite, una a suveraniștilor și izolaționiștilor și cealaltă a prodemocraților și pro-occidentalilor. O altă linie de dezinformare pe care eu personal mă aștept să o vedem din ce în ce mai exagerată la nivel social este cea care speculează frica de război. Avem aici, chiar în interiorul campaniei electorale și post-campanie electorală, avem aici un nou bau-bau identificat de partidele suveraniste în persoana președintelui Macron și a statului francez. Acestea ar fi două linii pe care le-aș propune să fie monitorizate cu maximă atenție la nivelul tuturor entităților care funcționează în acest domeniu al identificării, combaterii și prevenției dezinformării.
Rufin Zamfir, expert la Global Focus Center, în interviul Andrei Oros. Într-o tribună publicată de ziarul Le Monde, doi politologi maghiari constată că liderii populiști est-europeni care își afișau simpatia pentru Donald Trump nu au beneficiat de vreo favoare din partea administrației americane. Acest lucru i-ar putea descumpăni pe propriilor suporteri, remarcă cei doi analiști. Vasile Damian rezumă articolul.
De 4 luni de zile, de când Donald Trump s-a reinstalat la Casa Albă, spectrul acestuia planează deasupra Europei. Numeroși lideri europeni se arătau pesimiști cu privire la revenirea acestuia la putere. Unii dintre ei însă, mai ales din Europa de Est și din Balcani, erau însă optimiști, scriu cei doi politologi maghiari. Sunt citați Victor Orban din Ungaria, Aleksandar Vučić din Serbia și Milorad Dodik, președintele sârbilor din Bosnia. Toți trei împărtășesc afinități ideologice cu noul președinte american și toți preziceau o epocă de aur în relațiile lor bilaterale cu Washington. Astfel, în ciuda promisiunilor de campanie ale lui Trump cu privire la taxele vamale pe care le va impune odată ce va ajunge la Casa Albă, cei trei lideri estici, citați mai înainte, sperau ca țările lor respective să fie cruțate de președintele american. Ori, azi, ele sunt victime ale noii politici comerciale și imperiale duse de Washington, notează semnatarii tribunei din Le Monde. Serbiei i s-au impus astfel taxe de 37% pe exporturi, cele mai ridicate din zonă. Bosnia-Herțegovina a fost sancționată cu taxe de 35%, iar Ungaria, al cărei lider este considerat un apropiat al noului președinte american, riscă el o taxă de 20% pe exporturi, din cauza apartenenței sale la UE și a relațiilor economice pe care le întreține cu China și Rusia. Deziluziile celor trei nu au fost doar de ordin comercial. Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat astfel faptul că Dodik a semnat legile separatiste care repun în cauză ordinea constituțională din Bosnia-Herțegovina și a pus în gardă pe actorii regionali, inclusiv Ungaria și Croația, să nu submineze acordurile de pace de la Dayton din 1995. Sârbul Vučić, care spera el la o schimbare de ton a administrației Trump cu privire la chestiunea Kosovo, a rămas și el nesatisfăcut. În fine, în Ungaria, unde premierul Orban a sprijinit fățiș revenirea lui Trump, prezicând în acest caz o epocă de aur fantastică și grandioasă în relațiile americano-maghiare, nu se aștepta la taxe vamale atât de ridicate și nici ca sancțiunile care li se aplică unor membri guvernamentali de la Budapesta să fie menținute. Totuși, cei trei lideri continuă să spere ca acest caracter tranzacțional al administrației Trump să fie doar unul trecător și că relațiile se vor ameliora până la urmă. Lucru care probabil și explică de ce cei trei continuă să imite politicile americane și în particular cele contra societății civile și diverselor ONG-uri care au beneficiat în trecut de ajutorul USAID, afirmă cei doi politologi în Le Monde. Ori, obstacole importante se profilează la orizont, de exemplu, cheltuielile militare maghiare și contribuția țării la bugetul NATO sunt sub medie. Prezența tot mai mare a Chinei și a Rusiei, atât în Ungaria cât și în Serbia, va continua să fie un punct de fricțiune pentru Casa Albă. Chiar dacă numeroși locuitori din Europa Centrală și Balcani rămân favorabili Statelor Unite, dinamica actuală îi pune pe gânduri. Dacă lucrurile continuă așa, cetățenii respectivi ar putea să înceapă să se întrebe care este interesul lor să apere politicile președintelui american. De asemenea, ei ar putea ajunge la concluzia că între un autocrat în plină expansiune la Washington și autocrații care se extind și ei în estul Europei, prosperitatea și viitoarele lor libertăți ar putea veni de la o entitate pe care o combat Orban, Dodik și Vučić, și anume Uniunea Europeană.
Raportul pentru anul trecut al Serviciului de Informații din Austria atrage atenția asupra creșterii acțiunilor extremiste și o înclinație mai mare spre utilizarea violenței. Au fost înregistrate mai multe incidente atât în ceea ce privește extremismul islamist, cât și cel extremist de dreapta. Totodată, autorii raportului se referă la mai multe cazuri de spionaj și amenințări la adresa infrastructurii critice. Radicalizarea online rămâne o problemă majoră, în special în rândul tinerilor. O altă problemă semnalată este cea legată de grupările extremiste de dreapta, în rândurile cărora se observă o tendință puternică de a se înarma. William Totok a transmis de la Berlin.
La Viena a fost dat publicității raportul anual al Direcției pentru Siguranța Statului și Serviciului de Informații. În cursul prezentării, șeful serviciului a declarat că în 2024 autoritățile austriece au înregistrat 1486 de infracțiuni comise de grupări extremiste de dreapta. În consecință, această formă a extremismului este în momentul de față cea mai periculoasă. Socialdemocratul Jörg Leichtfried, secretar de stat responsabil pentru problemele de siguranță, a amintit în fața presei că în cursul anului autoritățile au contracarat 8 atacuri teroriste.
8-mal konnte ein terroristischer Anschlag erfolgreich verhindert werden.
Dacă aceste atacuri ar fi fost comise, asta ar fi însemnat morți și răniți în Austria.
Verletzte an mehreren Orten in Österreich.
Față de anul 2023 s-a înregistrat o creștere cu 23% a infracțiunilor comise de extremiști. Autoritățile au efectuat 260 de percheziții domiciliare și au arestat 53 de persoane. Odată cu creșterea numărului de infracțiuni, s-a observat o extindere a rețelelor internaționale de contact între reprezentanții ai noii drepte și vechii drepte. Ministrul de Interne, conservatorul Gerhard Karner, a atras atenția asupra creșterii tendințelor violente și a afinităților militare ale extremiștilor, care se manifestă prin procurarea de arme și muniții.
Weil gerade diese extremistischen Gruppierungen auch eine hohe Affinität zum Waffenbesitz aufweisen.
Pregătirea unor acțiuni violente se face în cadrul unor chat grupuri în care activează foarte mulți minori. Astfel, sub numele Tineretul de Dreapta, circa 150 de persoane organizate pe platforma Telegram s-au pregătit să acționeze contra unor străini și adversari politici. În cadrul acestui grup s-a făcut apologia național-socialismului, s-au răspândit videouri cu acțiuni violente împotriva unor evrei musulmani sau oameni de culoare. Grupuri aparținând scene extremiste de dreapta se pregătesc pentru răsturnarea violentă a sistemului democrat în ziua X. Radicalizarea persoanelor se produce și prin intermediul unor teorii conspiraționiste. Asta se observă și în cazul unor grupuri islamiste care, după atacul terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, și-au extins nu numai area propagandistică. De remarcat ar fi și folosirea inteligenței artificiale pentru producția de material ideologic și propagandistic. Inteligența artificială este folosită și de grupări extremiste internaționale, inclusiv în România, unde în ultimii 2 ani au fost răspândite, de exemplu, piese muzicale pe texte cu un conținut instigator la ură etnică. Autorii raportului constată pe scena extremistă din Austria 2 curente principale reprezentate de noua dreaptă și vechea dreaptă. Între aceste curente există totuși anumite interferențe, mai ales în ceea ce privește agitația tactică. Așa numita mișcare identitară este cea mai reprezentativă organizație a noii drepte, cu ramificații în Germania și în Elveția. Grupuri eclectice ale mișcării identitare există și în afara spațiului lingvistic german, de exemplu, Comunitatea Identitară România. Figura centrală a mișcării identitare este Martin Zellner, prezent la reuniuni, meeting-uri și demonstrații xenofobe. Zellner e teoreticianul al așa numitei remigrări. Scrierile lui au apărut în Germania la editura Antaios, specializată pe literatură revizionistă, și care a publicat și cartea criminalului de război Albert Wasch, Dați-mi munții înapoi. Acțiunea 451 care provine din structurile mișcării identitare, militează pentru declanșarea revoluției conservatoare, inspirată din teoreticieni interbelici neînregimentați în Partidul Nazist. În iulie 2024 s-a desfășurat la Viena o demonstrație în cursul căreia s-a cerut expulzarea străinilor. La această demonstrație au participat, ca și în anul precedent, activiști din mai multe țări europene, din Germania, din Elveția, Belgia, Slovenia, Franța, Portugalia, Spania, Italia și România. Între demonstranți s-au amestecat și persoane aparținând grupărilor neonaziste și foști militanți din așa numitul lagăr al coronascepticilor. Potrivit raportului, vechea dreaptă tradițională are afinități pentru național-socialism și este divizată în mici grupuri neonaziste militante care acționează de obicei în clandestinitate. Unii activiști din această categorie se alătură și unor acțiuni publice internaționale, ca de exemplu comemorărilor ale Waffen-SS organizate anual în luna februarie în Ungaria, sub denumirea Ziua Onoarei. La comemorarea din februarie 2024 a fost prezentă și organizația extremistă de dreapta din România, Naționaliștii Autonomi. După o perioadă de acalmie autoimpusă, organizația s-a reactivat. Totodată și-a reluat agitația pe rețelele de socializare și prin intermediul gazetei Lupta NS, adică Lupta Național-Socialistă. În contextul războiului declanșat de Rusia, dreapta tradiționalistă, cu tendințe neonaziste, se mai spune în raport, susține Ucraina. Pentru vechea dreaptă, războiul constituie reînvierea ultimului război mondial contra Rusiei sovietice. Simpatii pro-ruse pot fi întâlnite, în schimb, în rândurile noi drepte. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
Misiunea lui Elon Musk în fruntea Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală s-a încheiat, data limită până la care patronul SpaceX și Tesla putea să stea în echipa lui Donald Trump fără a fi supus transparenței și controlului Congresului de la Washington, era 28 mai, adică 130 de zile după instalarea sa în post. Bilanțul lui Musk în fruntea Doge este foarte modest, ne spune Vasile Damian.
Elon Musk a profitat de pana uriașă care i-a blocat sâmbătă trecută rețeaua X timp de 2 ore pentru a se retrage din administrația Trump, cel care, chiar din spusele lui, nu mai petrecea decât o zi sau două pe săptămână la comenzile Doge și a anunțat intențiile pe rețeaua X. Revin la muncă 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și la dormitul prin săile de reuniune și prin uzine. Trebuie să mă concentrez pe X, XAI și Tesla, a scris Elon Musk. Un anunț ce survine în contextul în care o rachetă Starship era prevăzută să decoleze marți după 2 eșecuri consecutive, iar vânzările de automobile Tesla au scăzut la jumătate în Europa în luna aprilie față de aceeași lună din 2024. Tot atâtea semnale, motive sau pretexte pentru ca Elon Musk să se retragă de pe scena politică înainte de data fatidică, cea de 28 mai, începând de la care ar fi trebuit să se supună transparenței guvernamentale și controlului Congresului american. Cel care a investit vreo 300 de milioane de dolari anul trecut în campania candidatului Donald Trump a pierdut probabil încă o dată pe atât de când a preluat conducerea Doge, un departament în fruntea căruia este departe de a-și fi atins obiectivele inițial prevăzute. Astfel, chiar din spusele lui, nu s-au făcut economii decât de vreo 150 de miliarde de dolari din cele 1000 de miliarde preconizate la începutul misiunii. Anunțurile sale, violente, cu drujba în brațe și metodele firmelor startup aplicate administrației federale, s-au ciocnit de realitățile de pe teren. Antreprenorul a creat un haos microeconomic fără vreun impact macroeconomic, rezumă un economist de la Harvard citat de ziarul Le Monde, ziar care constată că soarta lui Elon Musk completează lista antreprenorilor care au vrut să intre în politică, dar au eșuat. Sunt citați din trecut Henry Ford, amic al președintelui Woodrow Wilson, și din prezent Rex Tillerson, ex-patron ExxonMobil și efemer secretar de stat în prima administrație Trump. Le Monde, cotidian care consacră o lungă anchetă ieșirii de pe scenă a lui Elon Musk, scrie că patronul Tesla s-a lovit de 4 adversari. În primul rând, de președintele Donald Trump, populist, dar mult mai puțin libertarian decât spera Musk. Liderul de la Casa Albă nu l-a lăsat, de exemplu, pe șeful Dodge să taie din principalele cheltuieli statale, și anume pensiile, sănătatea celor vârstnici și apărarea. Al doilea adversar al lui Elon Musk au fost membrii echipei guvernamentale de la Washington, începând cu secretarul de stat Marco Rubio, disprețuit profund de Musk. Nici cu ministrul transporturilor sau cu secretarul de stat de la buget, miliardarul nu se înțelegea prea bine. Al treilea obstacol în calea lui Musk a fost Congresul, cel care în fapt controlează bugetul. În fine, o serie de inițiative ale lui Elon Musk au fost stopate de judecători. Aceștia au estimat că șeful Dodge nu avea puterea legală să dea afară atâția oameni și să taie atâtea bugete. Revenit la afacerile sale, care l-au făcut cel mai bogat om din lume, Elon Musk se va putea ocupa de mașinile Tesla, pe care le visează cât mai curând autonome. În paralel, SpaceX va continua să se dezvolte pentru a duce poate într-o zi oameni pe Marte, visul lui Musk. Nu în ultimul rând, SpaceX își va continua colaborarea strânsă cu Pentagonul, Ministerul American al Apărării, unul din principalii săi clienți, care i-a permis să devină atât de bogat și de celebru.
Mulțumesc, Vasile. În actualitatea internă, acum sisteme inteligente de avertizare și asistență anticoliziune pentru siguranța pasagerilor, pietonilor și bicicliștilor în transportul public din Iași. 140 de autobuze aparținând companiei de transport public au fost echipate astfel. Prin intermediul inteligenței artificiale este monitorizat comportamentul șoferului. Folosirea telefonului, neatenția sau lipsa centurii de siguranță sunt detectate automat și sunt semnalate instantaneu și transmise în platforma digitală către managementul flotei. Mai mult, chiar dacă este nevoie, autobuzul poate fi oprit. Și cu ajutorul datelor colectate, în funcție de perioada aleasă, oficialii companiei de transport public din Iași pot identifica zonele în care trebuie luate măsuri din cauza riscului mare de accidente. Corespondentul RFI Violeta Cincu a documentat.
Modificările în transportul public au fost posibile prin proiectul european Sisteme de avertizare și asistență anticoliziune pentru conducătorii de vehicule dedicate transportului public din municipiul Iași. Cu detalii, viceprimarul municipiului Iași, Daniel Juravle.
Un moment important pentru Iași, un moment important pentru țara noastră, pentru că suntem primul municipiu care practic am început să folosim inteligența artificială în transformarea transportului public din municipiul nostru. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.230.000 de euro, aproximativ 6.150.913 lei. Numărul de autobuze dotate cu aceste sisteme anticoliziune sunt 140, au fost instruiți 300 de șoferi și 5 tehnicieni ai companiei de transport public care să știe să opereze aceste autobuze și în caz de defecțiuni să poată să intervină în regim de urgență. Fiecare autobuz a fost dotat cu un sistem integrat format din camere video frontale și laterale pentru detectarea pietonilor, bicicliștilor și altor vehicule, inclusiv în unghiurile moarte. Sistemul generează alerte vizuale și sonore în timp real, exact ca la o mașină de ultimă generație. Totodată avem un sistem video telematic inteligent capabil să monitorizeze în premieră, prin analiză video bazată pe machine vision și inteligență artificială, comportamentul șoferului. În cazul în care șoferul nu își pune centura de siguranță sau folosește telefonul mobil sau nu este atent, atunci această platformă este capabilă să transmită un mesaj în sistemul nostru și noi să vedem de ce șoferul folosește telefonul, de ce nu are centura pusă și chiar să oprească autobuzul în cazul în care este nevoie.
Viceprimarul municipiului Iași, Daniel Juravle, este completat de directorul companiei de transport public din Iași, Cristian Stoica.
Vă veți întreba probabil de ce ne trebuie aceste sisteme care conduc la creșterea siguranței în circulație. Tocmai pentru faptul că odată cu creșterea numărului de autovehicule și a congestiei urbane, riscul ca aceste evenimente să se întâmple este foarte mare. Am zis că este bine și la nivel de conducător auto să îi ușurăm într-un fel munca și datorită faptului că el stă uneori și 10 ore în trafic în mod repetitiv, există riscul ca această acuitate de observație sau datorită din cauza monotoniei programului de lucru să nu mai fie atât de atent. Și atunci am încercat pe cât posibil să intervenim cu niște sisteme care să-i dea aceste avertizări suplimentare și să-l scoată din acea rutină zilnică la care este expus într-un fel. În acest sens am reușit să implementăm aceste proiecte, așa cum a spus și domnul viceprimar, pe 140 de autobuze. El este compus din două componente, un Mobileye Shield Plus, care este un sistem de evitare a coliziunilor și avertizare, mai ales în unghiurile moarte, și camere laterale, procesare avansată, și Litex Surfsight, care este un sistem video telematic cu inteligență artificială și analiză comportamentală în timp.
Directorul companiei de transport public din Iași, Cristian Stoica, a detaliat.
Lipsa centurii de siguranță, dacă este cazul, dacă sunt microbuze și sunt reglementate cu centurile de siguranță, fumatul la volan, mâncatul sau băutul la volan, sucuri, oboseala. Deci acestea ne dau nouă, celor care gestionăm acest transport, să vedem, să facem o imagine de ansamblu asupra comportamentului conducătorilor auto și care sunt problemele care pot să distragă atenția de la condus. Sistemul transmite alerte, coliziune frontală, pieton sau biciclist, depășirea benzii, distanța față de vehicule, limită de viteză. Ce aș vrea să reliefez aici, ca să nu se înțeleagă greșit, noi nu urmărim prin asta să sancționăm șoferii sau să îi facem să fie o povară pentru ei, ci încercăm să-i corectăm, să-i modelăm, să-i conștientizăm faptul că aceste obiceiuri există riscul să le distragă atenția și acestea sunt în principal cauzele producerii accidentelor. Este prezentată o hartă în care avem alertele care sunt pe un traseu. Și în funcție de perioada aleasă, putem alege și o lună, și o zi, și câteva ore. Fiecare pictogramă reprezintă o iminență coliziune cu un autovehicul, iminență coliziune cu un pieton, accident cu un pieton. Și în felul acesta noi ne putem da seama care sunt zonele în care trebuie luate măsuri sau trebuie accentuat faptul că acolo există o zonă cu risc mare de accident. Cu aceste date putem discuta și cu poliția locală și cu poliția circulației, astfel încât să vedem care sunt măsurile optime sau care sunt cauzele frecvente ale producerii unor iminente coliziuni.
Directorul companiei de transport public din Iași, Cristian Stoica. Finanțarea a fost asigurată în cadrul unui contract cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin acea sursă europeană de finanțare, municipalitatea a cumpărat și sistemele de avertizare și asistență anticoliziune pentru 150 de tramvaie.
A fost Violeta Cincu de la Iași. Tot mai mulți elevi din Republica Moldova obțin rezultate bune la concursurile de limbi străine și informatică, asigurându-și astfel note de 10 la bacalaureat. În acest an vorbim de un număr record. Peste 3.000 de tineri moldoveni vor lua 10 din oficiu la limba străină și în jur de 400 de candidați la bacalaureat vor fi notați cu 10 la examenul de informatică. Decizia a fost aprobată de Comisia Națională de Examene și vine la sfârșit de an școlar în Republica Moldova. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Potrivit regulamentului privind examenul național de bacalaureat, nota 10 din oficiu la proba de limba străină este acordată candidaților care au susținut în anii de studii din învățământul general examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, spune că numărul de candidați care beneficiază de această facilitate în acest an este cel mai mare din ultimii 9 ani. În sesiunea de bacalaureat din anul trecut, nota 10 din oficiul aprobat de limbă străină a fost acordată unui număr de 2594 de candidați. În sesiunea 2023, în jur de 2000, iar în 2022, 1500. Această practică a fost introdusă în 2015, când 229 de elevi au fost notați cu 10 la proba de limbă străină în baza certificatelor care atestă competențele lingvistice. Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota 10 din oficiu se acordă conform regulamentului și candidaților care au susținut în clasele a 10-a-12-a examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. Sesiunea de bacalaureat în acest an va începe pe 3 iunie. Și pentru că suntem la sfârșit de an școlar, în Republica Moldova a fost organizată cea de-a doua ediție a Săptămânii Educației, care s-a încheiat cu un eveniment dedicat viitorilor absolvenți de liceu din întreaga țară. Președinta Maia Sandu, prezentă la eveniment, a subliniat în discursul său necesitatea atragerii tinerilor în cariera didactică, îndemnându-i pe viitorii absolvenți să aleagă să învețe în Moldova.
Eu v-aș îndemna să rămâneți acasă, în Moldova, unde pentru prima dată, în ultimul timp, trăim speranța de a deveni un stat european modern. Mi-ați urmat sfatul dacă v-aș spune că investim circa 500 de milioane de lei în universități, cea mai mare investiție făcută vreodată. Ați rămâne să studiați acasă? Dacă v-aș spune că bursele la pedagogie s-au dublat de la 1600 la 3460 de lei lunar și că după absolvire primiți o indemnizație de 200.000 de lei ca să predați în localitățile noastre, unde primiți și compensarea cheltuielilor de chirie și utilități, ați alege să fiți profesor. Eu îmi doresc să avem cât mai mulți absolvenți astăzi care să aleagă profesia de pedagog acasă, chiar dacă știu că această decizie poate să vină cu adevărat doar din interiorul vostru. Este o decizie pe care o veți lua singuri, cântărind rațional argumentele, dar și cu inima. Ce putem face noi, eu, guvernul, ministerul, este să fim aproape, să fim lângă voi orice decizie ați lua. Să demonstrăm, așa cum facem deja, că educația este o prioritate națională a acestei guvernări. Să vă oferim și mai multe motive ca să rămâneți în țară.
Iar ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a evidențiat investițiile din ultimii 5 ani în universitățile din țară și schimbările care s-au produs.
Am încercat, prin campania Învață în Moldova, să vă oferim informații despre sistemul nostru universitar, așa cum este el astăzi. Nu așa cum era el 10 ani în urmă, nu așa cum cred părinții voștri că el este, nu așa cum era când au învățat verișorii sau frații voștri mai mari. Dar așa cum este el astăzi, după 5 ani de investiții și modernizare, cu laboratoare și săli de curs noi, cu profesii ale viitorului, cu cămine renovate, cu programe dubli cu România, cu programe de studii noite, cu profesori cu experiență de ultimă oră pe piața muncii, cu competiții acerbă la unele specialități. Așa imperfect cum este, dar mai puternic și mai competitiv decât era ieri.
Campania Învață în Moldova a fost lansată în februarie de Ministerul Educației și Cercetării în comun cu universitățile publice. Obiectivul acesteia este ca 6 din 10 absolvenți de licee să fie înmatriculați la universitățile din țară, aceasta însemnând o creștere de cel puțin 7% a admiterii la studii superioare de licență sau un număr total de 17.000 de studenți admiși la universități. În școlile și liceile din Republica Moldova, 80% dintre elevi studiază în limba română, iar în jur de 19% în limba rusă, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Amintim că pe 22 martie 2023, președinta Maia Sandu a promulgat legea care prevede excluderea limbii moldovenești din toate legile Republicii Moldova, inclusiv în Constituție. Am promulgat legea care confirmă un adevăr istoric și incontestabil. Limba de stat a Republicii Moldova este cea română, declara președinta Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.